silusizi kakhulu ngemphakathi ukuthi ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenzelo kuthiwa ngu-Chipo Mthethwa. So kuyinto edamisa esini ukuthi asithiwe singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili ube umfana osakhulayo.
Ikhangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu nxa sikhangela ukuthi ubezama ukuthi naye asake abantu abakhubazekileyo kumap ubezama ukuthi ahambe endaweni ezilungileyo sabela njalo ube ngumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye isihlabuzane so ukusishiya kwakhe uzasishiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundaba ezesiculo lapho eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu owayehlabela njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane nabo bahloniphe abantu abakhubazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe lenguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengalo evamile sibile ukuthi naye yenza ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela